Latvijā vajadzētu sodīt tos pieaugušos, kuri dodas prom nezināmā virzienā, piemēram, strādāt uz ārzemēm, bet par to saviem tuviniekiem nepaziņo. Tikmēr policija un sabiedriskās organizācijas šos cilvēkus meklē. Tā šodien Saeimas atbildīgās komisijas sēdē sacīja biedrības bezvēsts.lv pārstāve Sandra Miķelsone. Viņa uzskata, ka šādus cilvēkus varētu sodīt piemēram ar piespiedu darbu. Šodien Saeimas komisijā deputāti kopā ar valsts policiju un organizāciju bezvēsts.lv apsprieda pazudušu cilvēku meklēšanu. Organizācija bezvēsts.lv policijas darbu cilvēku meklēšanā vērtē pozitīvi, lai gan atzīst, ka policijai trūkst darbinieku. Organizācija gan norāda, ka valsts un pašvaldību iestādes nepietiekami strādā ar sociālā riska grupām. To esot pierādījis Liepājā pazudušā mazā Ivana gadījums. Šogad 9 mēnešos Latvijā meklēšanā bija 165 cilvēki. Vidēji ik gadu policijai neizdodas atrast 30 līdz 50 cilvēkus. Šodien Rēzeknē notika Latgales uzņēmēju kongress biznesa vide Latgalē. Šajā kongresā pieņēma valdībai adresētu aicinājumu, kurā pieprasa veikt tūlītējas un būtiskas izmaiņas, kas veicinātu tautsaimniecības attīstību un nodrošinātu izdzīvošanu Latgales iedzīvotājiem. Latgales uzņēmēji pieprasa samazināt kopējo nodokļu un nodavu slogu līdz Eiropas Savienības vidējam līmenim. Uzņēmēji pieprasa būtiski vienkāršot nodokļu sistēmu un arī pieprasa vairākas citas lietas ieviest. Šeremeķevas lidostā Maskavā šodien uz manevrējamā jeb piebraucamā ceļa saslīdēja Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic pasažieru lidmašīna. Tajā tobrīd atradās 52 pasažieri. Air Baltic norāda, ka neviens cilvēks necieta. Lidmašīna izslīdēja dažus metrus ārpus ceļa. Air Baltic skaidro, ka saslīdēšanas iemesls bija spēcīgas vēja brāzmas un slidens ceļš. Notiek lidmašīnas pārbaude. Sabiedrības ierosmju portālā Mana balss LV ir sākta parakstu vākšana par Latvijas specdienestu apvienošanu. Parakstu vākšanu rīko kukuļņemšanā apsūdzētais bijušais valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora vietnieks Vladimirs Vaškevičs. Viņš uzskata, ka drošības policija, satversmes aizsardzības birojs un militārās izlūkošanas un drošības dienests lielā mērā dara vienu un to pašu darbu, tādēļ šos dienestus vajag apvienot. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, jeb KNAB, šogad sācis kriminālu procesu par Saeimas deputāta Artusa Kaimiņa vadītās partijas KPV-LV iespējams nelikumīgu finansēšanu. KNAB gan neatklāja, par kuru partiju tiek izmeklēta lieta, bet portāls pietiek.com raksta, ka šī lieta ir sākta saistībā ar Kaimiņu un viņa naudas lietām. Lietuvas valdība šodien nolēma atjaunot pirms gandrīz 10 gadiem nojaukto Mažeikiu Reņģes dzelzceļa posmu. To atjaunot lika Eiropas komisija. Eiropas komisija Lietuvai arī noteica gandrīz 28 miljonu eiro sodu par šī dzelzceļa posma nojaukšanu. Nojaukšanas dēļ citu valstu dzelzceļa pārvadātāji cieta zaudējumus. Lietuvas valdība šodien uzdeva valsts dzelzceļa uzņēmumam pārsūdzēt Eiropas komisijas noteikto sodu. Lietuva vēlas panākt naudas soda atcelšanu vai vismaz summas samazināšanu. Krievijas prezidents Vladimirs Putins šodien paziņoja, ka nākamā gada martā paredzētajās vēlēšanās kandidēs uz vēl vienu 6 gadus ilgu pilnvaru termiņu Kremļa saimnieka krēslā. To viņš paziņoja Ņižnī Novgorodā, tiekoties ar autorūpnīcas GAZ strādniekiem. Eiropas muzeju gada balvai 2018. gadam izvirzīti 40 muzeji. Šo muzeju skaitā arī 3 Latvijas muzeji. Latvijas Nacionālais Mākslas muzejs, Raiņa un Aspazijas muzejs un Rīgas Motor muzejs.